Velkommen til rejseprogrammet. Jeg hedder Søren Klauding. Denne gang, og den næste, kan jeg godt afsløre allerede nu, stiller vi skarp på den franske riviera, Côte d'Azur, eller noget af den i hvert fald, for det er et område, som byder på uendelig mange oplevelsesmuligheder. Vi lægger ud med et besøg i Hautecagne mellem Nice og Cannes. Derpå skal vi blandt andet høre om de mange naturmuligheder, området byder på, både i det azurblå Middelhav og op i Alperne. Vi skal ud på Île Sainte-Marguerite, en af de smukke øer uden for Cannes, på rundtur i byen, som er meget, meget mere end den årlige filmfestival. Vi skal videre til Nice, hvor vi blandt andet skal besøge Hotel La Pérouse, mit absolutte favorithotel. Og vi skal høre om fransk madkultur, som den defineres i Nice og omegn. Det sker alt sammen i rejseprogrammet denne her gang. Hvis du desuden viser billeder og læse mere fra Côte d'Azur, og også genhører dele af tidligere rejseprogrammer, og ser billeder og læse mere fra blandt andet USA, Tyskland og Frankrig, så besøg rejseradioen.dk, altså rejseradioen.dk. Den franske riviera Côte d'Azur er et sted, jeg synes, jeg kender rigtig godt. Men virkeligheden er, at jeg kender det mest fra den lange periode, hvor jeg arbejdede som motorsportsjournalist, ikke mindst, og jeg har vel dækket Monacos Formel 1 Grand Prix omkring 20 gange. Og så er der et sted, som jeg holdt egentlig meget af, bare at køre en tur langs stranden. Det er et sted, der hedder Hautecagne, altså en strand ud fra byen Cagne. Byen Cagne, den ligger en lille smule inde i landet, ikke meget. Herfra, hvor jeg sidder, sidder jeg på en terrasse, og jeg kan se Middelhavet. Jeg vil ikke engang sige ude i det fjerne, fordi det er forholdsvis tæt ved. Det er faktisk så tæt, så hvis jeg begiver mig ned fra det her sted, der hedder Hautecagne, så er der en gratis bus, som kan køre mig ned til stranden, hvis det er det, jeg har lyst til. Og så kan jeg jo altså selvfølgelig tage bussen tilbage igen og blive bragt op til det sted, hvor jeg er. Årsagen til, at jeg gerne vil fortælle jer om det, det er fordi, at Hautecagne er et ganske specielt sted. Og i særdeleshed det sted på den terrasse, jeg sidder på i øjeblikket, det er nemlig et hotel, som hedder Le Cagnard. Jeg undrede mig egentlig lidt over, at jeg ikke havde hørt om Le Cagnard før. Men der er en forklaring på alting. Hautecagne er en bjergtop. En lille bjergtop godt nok, men temmelig stejl er den. Og oppe på toppen af den, der ligger der et slot. Det er et slot, som tidligere tilhørte Grimaldi-familien. Grimaldi-familien, de er jo meget associeret til Monaco, Monte Carlo osv. De havde altså det her slot, og de brugte det ikke rigtigt til noget. Så for en del år siden, så forærede de det til Cagne-sur-Mer, som den hedder. Og siden har det fungeret som et museum. Men det er nu altså ikke det, det handler om lige i øjeblikket. Jeg synes på den anden side, at I bare lige skal have det her scenarie. Fordi selve byen er en by, der snor sig op omkring denne her lille bjergtop. Der er så smalle gader, så det kun er ganske få af dem, hvorpå man kan køre med en bil. Jeg har en ret lille Renault Captur til min rådighed. En udlejningsbil, som man kan leje nede i Nice Côte d'Azur Airport, som er lufthavnen her ved Nice og Cagne, fordi Cagne ligger altså temmelig tæt ved Nice. Der er omkring 25 minutters kørsel, hvis man kører direkte fra Nice og herhen, og så er man altså simpelthen i en helt, helt anden verden. Det her Château Le Cagnard, som hvis jeg skal sige det fuldt ud, så hedder det Hotel et Restaurant Château Le Cagnard, det havde jeg ikke hørt om, fordi det blev godt nok grundlagt tilbage i begyndelsen af det 19. århundrede, og det udviklede sig til et meget, meget mondænt sted, og det havde sin storhedstid i perioden frem til 1985, sådan cirka. Så gik der altså ikke hverken værre eller bedre, end at de daværende ejere, de havde glemt, at man skal vedligeholde og istandsætte sådan et sted her. Selve hotellet er bygget ind som en del af den fæstningsmur, som omgiver Grimaldi-slottet. Og det er selvfølgelig indrettet til, at man kan bo i det. Det har der været i rigtig mange år. Faktisk ligger hele området. Det har en historie, der går 700-800 år tilbage. Men man glemte altså, eller også havde man ikke råd til, at vedligeholde Château Le Cagnard. Og så gik glansen stille og roligt af det ellers meget mondæne sted, hvor kunstnere som Renoir, Soutain, Klein, de har fået inspiration til deres malerier, Picasso ikke mindst, og store navne som Brigitte Bardot, Greta Garbo, for nu at nævne et skandinavisk navn, har også været på besøg her. De nød det hver eneste gang, fordi at man har altså en ro. Man kan godt høre lidt trafik i baggrunden, men der er i sammenligning med det hektiske liv, man ofte oplever i de her byer, der er rundt omkring Cagne-sur-Mer, så oplever man altså her en velsignet ro, en velsignet fred. Og det kunne de selvfølgelig godt lide, og det er også det, jeg sidder og nyder i øjeblikket. Samtidig altså med, at jeg alligevel har den der fornemmelse af, at jeg er en del af livet, fordi fuldstændig stille er der altså ikke. Men så skete der noget i 2011, fordi meget apropos Greta Garbo, så havde en svensk familie fået øje på det her sted. Det havde de nu for mange år siden. Ikke mindst Frida Iversen, der dengang var ganske ung. Historien om hende, af hende, får vi i det næste indslag, som godt nok var optaget på en telefon, men det må vi finde os i. Men Frida Iversen, hun kendte det her sted, og hun var ked af, at det var sådan faldet fra hinanden. Og der købte familien ganske enkelt Château Le Cagnard. Og så investerede de temmelig mange penge i at få det renoveret, få det istandsat, få ført det tilbage til, som det var dengang. Men med alle de moderne bekvemmeligheder, man jo ikke kan leve uden nu om dage. Og Château Le Cagnard består i dag af 28 værelser. Men hvilke værelser. Selv de aller billigste, og prisen vender jeg tilbage til om lidt, selv de aller billigste, det er store værelser, og det kan godt være, at man så har udsigt til den her by, som de ligger i, men de allerfleste, de har altså udsigt over vandet. Og der er nogle af dem, som har små haver, nogle har altaner og terrasser, og det hele er pakket sammen i en skøn helhed, som jeg tror vil bjergtage enhver gæst her på stedet. Det har i hvert fald bjergtaget mig, det skal jeg lige love for. Jeg skal også lige slå et slag, det var slet ikke min mening, fordi egentlig er jeg ikke en helt stor madspecialist, men jeg skal lige slå et slag også for deres restaurant her på Chateau Le Cagnard, fordi de har altså serveret bare en enkelt ret for mig, fordi mere var jeg simpelthen ikke sulten til, men det var en fornøjelse, og så skal jeg lade være med at fortælle meget mere om den. I kan gå ind på rejseradioen.dk og se nogle billeder af den, og se, hvordan den er beskrevet på menukortet, fordi jeg er ikke dygtig nok til at fortælle jer om det. Det er ikke min stærke side. Det der med biler og sådan nogle ting, det er okay, og jeg kan forhåbentlig også give jer lyst til at sige, Haute Cagne og Le Cagnard og Cagne-sur-Mer er et sted, som jeg har lyst til at besøge, hvis jeg på et eller andet tidspunkt kommer her til den franske riviera, eller Côte d'Azur, som du altså hedder hernede. Og så var der det med priserne, jeg lovede at komme tilbage til, fordi nu har jeg lige set på en prisliste for at være stensikker på, hvad der var, jeg fortalte jer. 150 euro for det billigste værelse, i lavsæsonen selvfølgelig, det koster 190 euro i højsæsonen, så det er ikke fordi forskellen er så stor, og det betyder altså ikke, at man ikke har udsigt over vandet. Men man skal nok lige bede om det, hvis man vælger at reservere hernede og sige, jeg vil altså godt have udsigt over vandet, så er jeg sikker på, at så kan man gøre et eller andet for, at det også kommer til at ske. I det næste indslag skal vi, som sagt, møde svenske Frida Iversson, som har ledelsesansvaret på Chateau Le Cagnard. Men hun har mange jern i ilden, og derfor måtte vi fange hende på en telefonlinje fra London for at få en snak med hende. Men inden vi gør det, skal du også lige vide, at hvis du vil se billeder og læse mere fra Côte d'Azur, og også genhøre dele af tidligere rejseprogrammer, se billeder og læse mere fra blandt andet USA, Tyskland og Frankrig, så besøg rejseradioen.dk, altså rejseradioen.dk. I det tidligere indslag her i Rejseradioen fortalte jeg om mit besøg på Chateau Le Cagnard, som ligger ganske tæt ved Nice Côte d'Azur lufthavnen, og det er et meget eksotisk sted. Tidligere der havde det en meget pompøs, kan man sige, image rundt omkring i samfundet, men så gik det altså lidt ned ad bakke indtil i 2011, hvor den svenske Iversson-familie kom ind og overtog stedet. Og jeg har faktisk Frida Iversson, som er managing director og chef for det her sted. Hende har jeg på en telefon i øjeblikket. I må finde jer i, at telefonlyden måske ikke er alt for god, men i alle tilfælde så taler Frida svensk. Og jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Frida, hvad er baggrunden for det, du har gjort her? Hvad er din historie? Hvorfor kaster en svensk pige sig lige pludselig over det, at skulle gøre et fransk hotel, renovere det og gøre det i stand og gøre det til noget særligt?
Det er hele begyndte, da jeg var 19. Jeg havde taget studenten i Sverige. Jeg ville lære mig mere om hotellrang. Så jeg tog bilen og åkte ned til franske rivieraen til Nice. På ett arbete på Radisson, nere på strandpromenaden på Nice. Där lärde jag mig mycket och utvecklades mycket. Mina föräldrar kom och hälsade på. De pratade om att köpa hit någonstans. Jag tog med dem upp till Haute Cagne. Och där blev de väldigt förtjusta i denna byn. Och efter några år så började de prata med den gamla ägaren. De kom överens om att pappa fick lov att köpa Chateau Le Cagnard.
Fordi han vidste, at i mellemtiden, der var hans datter også blevet tilstrækkelig moden til at kunne klare det at skulle drive sådan et hotel. Noget af det, jeg oplever her på Le Cagnard, det er, at man på den ene side har den her fantastiske charme, det her meget autentiske i måden, som hotellet er indrettet på, men samtidig har alt, hvad man kan forvente sig af moderne hoteldrift, så at sige. Der er ingenting, der mangler, når man som gæst er her. Det skulle da lige være en elevator eller en swimmingpool. Jeg har lidt svært ved at se, hvor det skulle være anbragt henne her på bjergsiden. På den ene side har du bevaret charmen. På den anden side ved du, hvad der skal til for at tiltrække mennesker til at komme og besøge sådan et hotel. Fordi selvfølgelig har gæster også forventninger og fordringer, når de kommer.
Ja, visst er det så. Og det er veldig, veldig vigtigt for mig. Så under renoveringen, det er totalt renoveret, var det veldig vigtigt for mig at bevare skærmen. Och restaurera detta charmiga stället.
Men sig mig så en gång, vad är framtiden för Le Cagnard?
Ja, det är bara, jag behöver fortsätta göra det vi gör och det behöver vi göra bra. Ge gästerna en upplevelse som de checkar in tills de checkar ut. De ska ha det bra hos oss. Jag vill installera elbilar som vi hämtar gästerna med. För tillfället så har vi en vanlig bil där vi hämtar gästerna. Jag vill också ha så att vi kan hyra ut elbil så att man kan ta sig väldigt lätt och enkelt omkring.
Det lyder som en rigtig god idé, fordi det der med elbiler, det kan jeg meget, meget godt gå ind for som gammel motorjournalist også, fordi det er lige præcis det, der er i harmoni med det sted her. Også den ro og den fred, der er. Det er altså næsten larmende, når der kører en bil forbi. Det er ikke særlig tit, det sker, fordi det er altså nogle meget, meget smalle gader, der er tale om her. Så en elbil, det vil simpelthen være ren lise for ørerne. Jeg kan kun opfordre enhver, der skal til Nice Côte d'Azur og overveje at kigge indenfor på Le Canyar. Der er kun 28 værelser, så man skal være lidt heldig, hvis man kan få et værelse, i særdeleshed i højsæsonen. Jeg kan kun opfordre til det. Faktisk er prisniveauet heller ikke så voldsomt højt, og det overraskede mig meget. Så vil man gerne have en oplevelse helt ud over det så vanlige, så er det det, det handler om. Men I kan jo altså læse mere på rejseradioen.dk om Le Canyar. Der er også relevante links og nogle billeder, ikke mindst, som viser, hvad det er, man kommer til at opleve her. Jeg siger tak for snakken, Frida, og held og lykke med dit fortsatte projekt.
Tak, Nian, og velkommen og besøg os.
Det var som sagt på rejseradioen.dk, at du kan se billeder og læse mere fra Côte d'Azur, og også genhøre i øvrigt dele af tidligere rejseprogrammer, se billeder og læse mere fra blandt andet USA, Tyskland og Frankrig, altså på rejseradioen.dk. Vandet, I hører i baggrunden, det er som en blot en swimmingpool her på Hotel La Pérouse. Hotel La Pérouse er mit favorithotel, det vender jeg tilbage til senere i programmet. Men ved siden af mig sidder Mr. Doré, som er simpelthen overordnet. Han er direktør, han er ansvarlig for det, der hedder PR omkring Côte d'Azur, altså den franske riviera. Årsagen til, at jeg gerne ville tale med Mr. Doré, det er, fordi jeg vil godt kunne fortælle jer alt om den franske riviera. Selvfølgelig pakket sammen i sådan et program på en halv time, eller hvor langt det nu ender med at blive, men det kan jeg selvfølgelig ikke. Men en mand, som har det som sit arbejde, han ved selvfølgelig alt, hvad der er værd at vide. Og mit indgangsspørgsmål til ham er, hvad er der egentlig at se hernede, når man nu har været her nogle gange tidligere, hvad jeg tror rigtig mange danskere har været. Hvad er der specielle ting? Hvad er fremtiden? Hvad er udviklingen?
What I would propose to Danish people, because we know in a statistic that the most mobile tourists we welcome each year, they love to get on the move during their stay. It's something really specific with our destination. And even when you think you know Côte d'Azur destination, sometimes you don't even know that you can experience both the sea, but you can experience at the same time the mountains. Because we are so lucky to have Southern Alps just behind, close to the sea, because it's only 1 hour drive, and you are in a natural Mercantour Park, national park, one of the most famous in the world. But most of the people don't know that this park is so close from the coast here. There is something quite specific is to experience the wildlife. For example, in Saint-Martin-Vésubie, which is only 1 hour drive from Nice, and you can also get there on the bus from Nice, for example, so it's really convenient. You can experience a great wolf park, so have the experience to meet and watch the wolf in their natural environment, and at the same time, not within the same day, but why not during another day, you can go on the west side of the Côte d'Azur, so not far from Cannes, in the regional natural park. And there is another wildlife park where you can hike within the bisons, for example. And why not in the same day, you're just going down from the mountains, go on a boat, and 5 miles from the coast, you have the experience of watching whales, for example, because we are so lucky enough to have really clean water. And thanks to that, we have the second concentration in the world during the summertime of whales and dolphins, really so close from the coast.
Så det handler altså rigtig meget om, siger Mr. Doré, at opleve de vilde dyr, fordi man har dem både i naturparker og altså har også vilde ulve. Det kunne være, at man især hvis man kommer fra Jylland, hvor der skulle være ulve i øjeblikket, kan lære en lille smule det, men altså også at opleve bisoner, og som han også var inde på, tage en sejltur ud i Middelhavet og opleve hvaler og delfiner, fordi de er altså meget, meget tæt på. But you also have a lot of other things to experience down there, I guess. When we are looking a little bit into the future, I know that some people are also working in that direction.
Yeah, for sure, because we are lucky enough to have more than 100 hilltop villages to visit, so that's really history, and the local government is really investing in the future. They invest a lot also in developing local transportation, for example, because in Nice, within 2 or 3 years, when getting to the airport, you will have the opportunity to get on the tramway direct to the center of the city, for example. In Cannes, they invest the same way in local transportation. That's really a place it will be more and more convenient to travel. For example, from Nice to Cannes, you can get on a bus, and it's only 1.5 euro to get from Nice to Cannes. The bus is driving really on the coastline, and the view at the same time is really beautiful.
Og det, som Hadouré han fortæller, det er jo altså, at man nu virkelig arbejder målrettet på at forbedre transportsystemet hernede, sådan at man ikke render ind i de store problemer, som jeg ikke mindst har haft, og jeg synes ellers altid, at jeg er god til at finde parkeringspladser. Men det er altså virkelig svært at finde parkeringspladser. Det er svært at transportere sig i bil, og det klarer man altså ved at etablere nogle sporvognslinjer, for eksempel, så man om 2-3 år vil kunne tage sporvognen direkte fra lufthavnen ind til Nice centrum, og så er man altså helt ude over det problem. Det er jo meget fint, at vi er nogle mennesker, som har været her mange gange, og jeg ved, at der er mange danskere, som elsker Côte d'Azur, den franske riviera, som tager ned. Men det kunne jo være, at der var nogen af jer ved højtaleren, der aldrig nogensinde havde været i det her område, og egentlig havde lyst til det, men måske en lille smule usikker på, hvad er det egentlig, man skal gøre, når man kommer herned for eller første gang.
My opinion, I would experience the Lérance Island facing Cannes. There are two tiny islands over there. In the smallest one, Saint-Honorat, monks are still living there and they're producing wine. And why there? It's just, in my opinion, because from there you will have the best view on the Côte d'Azur destination, because that's a place. From there you can experience the sea. You see all those mountains behind the sea, and that's one of the most impressive and most beautiful view you can have on the destination from there, and it's only 15 minutes on a boat from Cannes to the island.
Tak for snakken til Monsieur Eric Doré fra den koordinerende turistorganisation på Côte d'Azur. Og når nu forslaget var at besøge de smukke øer lige uden for Cannes, var det naturligvis det, vi gjorde. I hvert fald den ene af dem. Det handler det næste indslag her i Rejseradioen om. Men inden vi tager ud på Île Saint-Marguerite, skal du også lige vide, at hvis du vil se billeder og læse mere fra Côte d'Azur, og også genhøre dele af tidligere rejseprogrammer, se billeder og læse mere fra blandt andet USA, Tyskland og Frankrig, så besøg rejseradioen.dk, altså rejseradioen.dk. Jeg tror ikke, at der er mange mennesker, som ikke i det øjeblik, at de hører ordet Cannes, vil sige Cannes Filmfestival. Det er vel det, som Cannes mere end noget andet er blevet kendt for. Men Cannes er en meget smuk by i sig selv, og den ligger jo altså i virkeligheden bare en halv times tid, sådan måske 3/4 kørsel fra Nice og en halv time sådan cirka fra Nice Côte d'Azur Airport. Så Cannes er absolut et sted at besøge, og det kommer jeg også til i et senere indslag, men i øjeblikket står jeg på en båd på vej ud til en lille ø, der hedder Saint-Marguerite. Den her Saint-Marguerite-ø adskiller sig fra Cannes ved ikke at være en hektisk middelhavsby, men at være en ø ude i Middelhavet. Og jeg har ikke været der endnu, så jeg kan ikke sige så forfærdeligt meget mere om det. Men jeg står altså på færgen på vej derude. Det er noget, der bare tager et kvarters tid, så er man der. Og det skulle altså være en ren lise, en ren afslapning at være derude, i stedet for at være inde i byen, som formentlig er mere hektisk. Og nu er jeg så i mellemtiden kommet til Île Saint-Marguerite, som er en utrolig smuk ø, og jeg har nogle få timer til at udforske den, og det er slet ikke nok. Det kan jeg allerede se på nuværende tidspunkt. Men noget af det centrale på den her ø, det er, at man har et stort fort. Det hedder Fort Royal, og der har man også et marinemuseum. Men man skal ikke komme her på en mandag, som jeg var, fordi der er det lukket. Men kommer man her på et tidspunkt, hvor det er åbent, så har jeg i hvert fald fået at vide, at man for eksempel kan opleve cellen, hvor manden med jernmasken har siddet. Hvad han egentlig er for en størrelse, det ved jeg ikke endnu. Men derudover har de altså en natur, og det er vel mest naturen, man tager over for at kigge. Der er selvfølgelig fugleliv, men der er også pinjetræer og eukalyptus, og i det hele taget en fuldstændig uspoleret natur, hvor man ikke altid lige præcis kan påstå, at naturen er lige omkring de der byer langs den franske riviere. Der har mennesket jo altså fået sat sit præg. Det har de selvfølgelig også på den her lille ø i form af det her fort, men det er naturen, man tager over for. Og så er der faktisk nogle strande også, man kan bade fra, som adskiller sig fra mange af de strande, som man oplever ved den franske riviere, som er stenstrande. Og mens man så går rundt på den her ø, som i virkeligheden ikke er særlig turistet, men det er nok, fordi det er sådan lidt off-season, når jeg er her. Der er ikke mange mennesker. Der var en lille skoleklasse. Det var meget sjovt at se sådan nogle små børn, som rendte rundt med nogle kufferter, der var større end dem selv. Men derudover så går man rundt, og meget af den her ø er skov. Og midt i det hele står der en skovmand, ham som har ansvaret for denne skov. Og han havde et problem, og han prøvede at vise os, hvad det her problem gik ud på, nemlig at publikum, når de kommer her, fordi man vil gerne have turister her til øen, men de forstår ikke rigtigt, at de skal respektere den her skov. De skal lade være med at sætte ild til den, og den bedste måde at sætte ild til noget på, det er ved at gå rundt og ryge og så smide cigaretterne fra sig, så er man stensikker på, at der er ild om et øjeblik. First of all, what's your name?
My name is Alexan. I'm working for the National Forest, so I'm the ranger of the St. Marguerite Island.
I would like to have that job, because here you are in the middle of the nature and everything is wonderful, but you have a problem with these tourists who don't understand that they should not put it all in fire.
Yes, exactly. One day of the summer, approximately 300 or 500 tourists are coming here for a day. We've got a major risk, which is fire, because we are in a Mediterranean region and the summer is very dry, and we could have some wind, which name Mistral. So we are protected this forest with reglementation which forbid them to smoke.
But people don't know that, they don't see that, they don't see it on the ferry. When they arrive to the island, then they don't read what is standing there. So you are actually painting on the small tables around, and then you hope that people see them there.
Exactly, exactly, because we don't want to have a lot of information inside the forest. We don't want to multiplicate all information support. So we try to find a solution like this with some picture representative to the intelligence.
When we talk about the trees here, are they special for the island?
The two essential species we could you can find on this island are pin, and another you could see here is le chêne vert. You can find some eucalyptus, which were introduced inside the 19th century.
They are not original?
No, not original.
Og så skulle jeg simpelthen ikke længere end på en guided tur rundt i Cannes, som det næste indslag her i Rejseradioen i øvrigt handler om, før jeg fik svaret på, hvad det var med den der mand med jernmasken. Vi skal skrue tiden tilbage til en gang, hvor der var en konge. Jeg ved ikke præcis, hvornår det var. Det kan være, men det skal man slå op i en bog, tror jeg. Men i alle tilfælde, så var kongen i den situation, at han satte en person i fængsel. Og det gjorde han på Sankt Margrethe, fordi der var et stort fængsel. Han blev virkelig serviceret på alle mulige måder. Han kunne læse og skrive, og han kunne også ytre sig på den ene og den anden måde. Men han blev altså iklædt en jernmaske. Og det gjorde han med det formål, at man ikke skulle kunne genkende ham og finde ud af, hvem han egentlig var. Og der er ingen, der egentlig ved, hvem han var, men dybest set var der jo kun to muligheder. Det ene, det var, at det var kongens tvillingebror, som ville kunne true kongen i kampen med magten, eller det var kongesønnen, som selvfølgelig også ville kunne vippe sin far af magten på et eller andet tidspunkt, hvis han var stærk nok til det. Og det klarede man altså ved simpelthen at sætte vedkommende i fængsel. Og hvis man skal gætte på noget, jamen altså, jeg vil da umiddelbart mene, man sætter ikke sin egen søn i fængsel, medmindre han er meget dårligt opdraget. Men det der med tvillingebroren, det kan jeg måske egentlig godt sætte mig ind i. Så mit gæt, det er, at manden med jernmasken, det var altså kongens tvillingebror. Og hvilken konge, og hvor langt tilbage vi skal i historien, det har jeg ærligt talt ikke styr på, men det gætter jeg på, at man kan slå op i en historie på. Og det har jeg måske allerede fundet ud af, når jeg har skrevet de ting, som jeg jo altså også skriver, og de billeder, jeg viser omkring det, jeg er ude at opleve og fortælle jer om på rejseradioen.dk. Og det er lige præcis, hvad jeg har. Historien på stedet fik jeg under en guided bytur inde på fastlandet i Cannes. Og en lille del af den skal I også med ud på. Det sker i det næste indslag her i rejseprogrammet. Men inden vi tager på byvandring, skal jeg også lige fortælle, at hvis man vil se billeder og læse mere fra Côte d'Azur, og også genhøre dele af tidligere rejseprogrammer, så billeder og læse mere fra blandt andet USA, Tyskland og Frankrig, så besøg rejseradioen.dk, altså rejseradioen.dk. Når man kun har meget kort tid til at opleve en by, som jeg havde i det her tilfælde i forbindelse med at besøge Cannes, så er det en meget, meget god idé at tage på sådan en guided gåtur. Og det er lige præcis det, som jeg begiver mig ud på i øjeblikket. Vi er færd med nu at forlade turistkontoret, som ligger i hjertet af Cannes. Det er der, hvor man også har det store convention center, hvor man blandt andet afholder prisuddelingen i forbindelse med Cannes Film Festival, og naturligvis en masse andre ting i løbet af året. Der foregår jo mange ting i Cannes, som ikke alene er relateret til film. Der er en masse andre festivals. Jeg hørte for nylig om en arkitekturfestival, men sandheden også, hvor danskerne de gjorde det godt. Så der foregår meget, og det har der gjort i rigtig mange år. Så den tur, som jeg valgte at dele i, det er en tur gennem Cannes historie. Og noget af det første, vi fik at vide, fik vi at vide på havnen foran det her convention center. Guiden fortalte os lidt omkring oprindelsen på ordet Cannes, hvor jeg kommer det overhovedet. Og der var faktisk et par forklaringer på det, så jeg tror ikke, at der er en af dem, der fyldestgørende, men det er altså en kombination af det med, at man har et slot, som man jo altså havde oprindeligt, et castle, et Cannes, og så den italienske udgave af det pågældende ord, plus det, at det var placeret oppe på en høj også. Cannes er faktisk meget relateret til England og til turisme i det hele taget. Det er en meget stor del af deres indtægtskilde. Og i øjeblikket, mens vi er her, der er de faktisk færd med at renovere pladsen rundt omkring en statue af Lord Beauchamp. Eller hvordan han nu hedder, de siger Lord Beauchamp her på fransk, men han hedder sikkert noget andet. Og han er englænder i hvert fald, og han tog herned for mange, mange år siden. Og det gjorde han med det formål, at hans datter Leonora, hun skulle få det bedre, fordi klimaet var så godt hernede. Og det er jo noget det centrale ved den franske riviera, ved Côte d'Azur, at klimaet er helt fantastisk. Når han nu var her, så han havde nogle penge, så kunne han jo lige så godt gå i gang med at bygge nogle bygninger. Det gjorde han så, og stille og roligt, så voksede det hele. Og han har haft meget, meget stor betydning for udviklingen af Cannes til den by, som den er i dag, og som folk valfarter til fra hele verden for at opleve. Ikke mindst japanere, fordi den gade, som jeg går i øjeblikket og fortæller jer om det her i, der ligger der blandt andet en meget, meget berømt ostebutik. I den ostebutik, der når japanerne kommer forbi, og dem er der altså mange af indimellem, især dels i turistsæsonen, når de kommer forbi, så skal de ind og købe ost, og dem sender de så hjem til Japan. Og så er jeg sikker på, at japanerne sidder hjemme i Japan, når de er trætte af sushi, så spiser de altså noget fransk ost, som de har købt her i hjertet af Cannes. Stadigvæk forholdsvis tæt ved havnen, men sådan for enden af en af indkøbsgaderne i Cannes, en meget smal indkøbsgade i hvert fald, det er sådan en, hvor man ikke bliver kørt ned af biler, der finder man Port Forville. Det kunne man så tro, det havde noget at gøre med, at det var en port til byen, men det er altså ikke tilfældet. Det der Port Forville, det kommer i italiensk, og den lange historie kan jeg ikke, men jeg ved i hvert fald, at det betyder, at det er et marked, som ligger uden for byen, altså uden for bymuren. Og oprindeligt, der var det egentlig et fiskemarked og et frugtmarked. I dag, der eksisterer markedet i virkeligheden som et kæmpemæssigt, jeg vil næsten kalde det et loppemarked, men permanent loppemarked, antikvariat, hvor man kan finde alverdens sjove og mærkelige ting. Og så uanset hvor man går rundt i Cannes, så spørger de der englænder altså hele tiden. Fordi det var altså på det tidspunkt, hvor englænderne de for alvor begyndte at komme til Cannes. Så de begyndte at komme til området, så begyndte der selvfølgelig også at komme penge. Og derfor gjorde man meget for at holde på dem. Man etablerede for eksempel golfbaner og tennisbaner, og meget af det oplever man altså stadigvæk, selvom englænderne de er gået noget på retur, når det drejer sig om den franske riviera eller Côte d'Azur. En anden sjov historie, jeg hørte, stammer tilbage til. Det må være datidens kommunikationssystem. Jeg ved ikke, om det opstod dengang. Men tilbage i tiden, der havde munkene jo meget, meget stor indflydelse på det, der foregik rundt omkring i landet. Og de satte ligesom dagsordenen for, hvordan man opførte sig. Og de skulle også have tingene var i orden. Så der omkring det tidspunkt, hvor man skiftede fra 999 til år 1000, der var der mange, der var bange for, at det ville komme katastrofer. Man ville blive straffet, og det hele var lidt religiøst også i den sammenhæng. Og der var der sådan en pirat hernede fra, kan man godt kalde ham. Han var også landevejsrøver, men han havde altså fået ravet temmelig mange værdier til sig. Han var også lidt bange for, at han lige pludselig ville komme til at skulle stå til regnskab, nu når man gik ind i det der nye årtusind. Og så fandt han ud af, at det ville være smart. Ja, jeg puster en lille smule, fordi jeg går op ad en meget stejl gade herinde i det centrale Cannes. Det oprindelige Cannes. Jeg tror, det er den ældste gade overhovedet i Cannes, jeg går af i øjeblikket. Den er temmelig stejl. Heldigvis er der ikke brosten, eller hvad man nu har haft oprindeligt. Men i alle tilfælde, så forærede han ganske enkelt en stor bygning inde i Cannes til de her munke. Munkene de boede nemlig ude på den ene af de to øer, den som jeg faktisk ikke har besøgt, men de har stadigvæk et kloster et andet sted. Der boede de dengang. De ville godt have noget mere land. De havde også brug for det. Og så fik de altså det her land herinde i Cannes, som blandt andet udmærkede sig videre, det var rent. Det var der ikke så mange andre steder. Og så lavede de et flagsystem, så når der kom sørøvere udefra, eller fremmede magter, der kom og ville angribe dem, så flagede de ud fra øen, og så var man forberedt herinde i byen, og omvendt, når de kom inden for landet af, og måske kunne blive en trussel for dem, som boede derude på øen, jamen så flagede de selvfølgelig herinde på land, og det så man så ude på øen, og så kunne man træffe sine forholdsregler. Så på den måde, der fungerede SOS og kommunikationssystemet altså også dengang. Og nu er jeg gået inden for en kirke, hvor jeg skal være en lille smule stille. Det er en kirke, der ligger på toppen af den gamle bydel i Cannes. Og den er bygget over en lang periode, fordi man havde ikke penge til byggeriet. Og i virkeligheden, da man var færdig med at bygge den, så havde man egentlig heller ikke penge til at drive den her kirke. Og så fik man en genial idé. Man har simpelthen solgt forskellige dele af kirken til forskellige grupper i samfundet, som havde behov for kirken, måske mere end andre. Så her i kirken i Cannes, der har man eksempelvis et område, som er dedikeret fiskerne. Det er altså solgt til fiskerne. Og der kan man egentlig godt sætte sig ind i, at fiskerne måske føle, at de måske havde behov for lidt ekstra support, når de nu var ude på havet og gerne skulle komme helskindet hjem igen. Og så har de altså simpelthen givet en skærv til kirken ved at købe et område, og det er dekoreret på den måde. En sjov historie, synes jeg i hvert fald.
Fra Cannes gik turen tilbage til Nice, hvor det næste indslag handler om mit favorithotel nummer 1 af alle dem, jeg i tidens løb har besøgt. Det hedder Hotel La Pérouse. Det ligger i hjertet af Nice med udsigt over Middelhavet. Og hvis man ikke lige kender det, er det meget svært at blive opmærksom på. Men inden I får at vide, hvor det ligger og hvad det byder på, skal jeg også lige fortælle, at hvis man vil se billeder og læse mere fra Côte d'Azur, og også genhøre dele af tidligere rejseprogrammer, se billeder og læse mere fra blandt andet USA, Tyskland og Frankrig, så besøg rejseradioen.dk, altså rejseradioen.dk.
Egentlig er jeg meget imod at sige, at noget er det bedste, noget er det dejligste, noget er det rareste, fordi det har jo meget at gøre med, hvem man er, hvilken situation man er i, hvad det er, man gerne vil opleve. Men når det kommer til hoteller, så er der et hotel, som i den grad har brændt sig ind i hjertet på mig. Så jeg vil nok sige, at det er mit favorithotel. Og selvfølgelig, fordi det ligger i Nice, nede på Côte d'Azur, så skulle det selvfølgelig med i det her program. Hotel La Pérouse er et meget specielt sted. Det er nærmest bygget ind i bjergvæggen. Det ligger for enden af det, der hedder Promenade des Anglais, som er i bycentrum. Man går ud gennem en elevator, så at sige. Man kører ned igennem det her kompleks, kommer ned på gaden, og efter et minuts gang cirka er man i den gamle by. Så man er inde midt i byen. Og samtidig, fordi det eneste, I kan høre i øjeblikket, det er den her lille citronhave. Der sidder nogle mennesker og spiser lidt morgenmad i øjeblikket. Citronerne hænger på træerne, det går appelsinerne også. Og der er et swimmingpool ved siden af. Og heldigvis ved siden af mig er også den administrerende direktør for Hotel La Pérouse, nemlig Laura Giometti, som har været her i rigtig mange år. If I should make a choice of one hotel in the world, it would be Hotel La Pérouse. You don't have to say thank you, because you are actually the reason why it is so, because you have been managing director here for 15 years, and I know that your predecessor has been doing a very good job also. Try to explain a little bit about the hotel. What is this for? A fabulous hotel in the center of town.
Yeah, it's really a fabulous hotel. It's more than a hotel. It's like a big villa. It's like a second home from home. It's a 60 rooms property. It's built in the hill of the castle, overlooking the bay. It has fantastic views on the city of Nice and on the Mediterranean. It's really all the view without being seen, because once you are in the hotel, you really can be anywhere. In Provence, for example, you don't feel yourself in the city center. And you're two steps from the liveliest part of the city of Nice, the Corso Alea, the market square, the flower market. So it's really an ideal location. I think, sincerely, one of the best locations in town.
And then you have the beaches just outside the hotel. Yeah. I mean, the only bad thing about Nice is, but it may not be a bad thing, because then it was totally overcrowded, but it is, you have stone on the beaches. Yeah. But they are cleaning up the beaches also. Actually, when you go into Reiseradio.dk and read a little bit more about the hotel, then you will see some pictures which are taken here in the spring. And they are actually cleaning the beach because they want to make it nice. And to be honest, if I compare a little bit, it is exactly the same thing I feel when I come to the hotel here. Actually, the bellboy, when I came here to the hotel, I haven't been here for some years now, but I have been here a lot earlier. He's been here, I think, for all his life, and he recognized me and say hello. It's just like coming home. They are so polite, and they are so responsible for what they are doing.
Yeah, it's one of our strengths also, because mainly the team I'm working with has been with me for all that years, for 15 years, so I'm quite lucky also, because they know exactly all guests. We have numerous repeat guests at the Hotel La Pérouse. The guests are coming for the hotel more than for the city, which is very rewarding for us, you know. They're just saying to us, oh, we just come for La Pérouse. So for us, it's really a good reward we having from those guests. And I think the staff is really happy to work here, you know, because it's the general atmosphere making guests happy, but also the staff happy. We are talking about the beach. Of course, we have the beach just in front of the hotel, but people like very much the pool also because it's located just down the cliff, and it has a very unique location in the hill of the castle, very private, very secluded, and it's heated all year. And next to the pool, you have, of course, a magnificent patio with lemon trees. Those trees are, I don't know how aged they are, but they're maybe more than 100 years, you know. We're having the restaurant there, and it used to be, before I came, it used to be a place for a salad niçoise, for, a quick snack. But it is now a real gourmet restaurant, you know. And again, it's two steps from the market square where you have full of restaurants of all types, but there is very quiet, very unique. You really feel yourself in a village, to be honest, when you're in this patio, but you're really in the city center, which is quite exceptional. And of course, at the sixth floor of the hotel, you've got a solarium, and from there, you get the most magnificent view you can have from, anywhere in the city, you know.
Laura Diometti fortæller jo altså lidt omkring hotellet, hvordan det er bygget op og så videre. Fortæller også det her meget fuldstændig centrale ved det hotel, at det ligger i midten af byen, og man ser det ikke. Hvis man går nede på den her Promenade des Anglais, så kan man godt se, hvis man ved, hvad det er, man skal se efter, så kan man godt se, at der ligger en bygning deroppe, og den ser ikke specielt pompøs ud. Men når man er der, så er det som at gå ind i en anden verden, og det er noget af det, man oplever. Men man skal vide, det er der.
Det ved I så nu. Tak til direktøren på Hotel Aperus, Laura Diometti, for snakken om mit favorithotel nummer 1, blandt alle dem, jeg i tidens løb har besøgt. Hvis I vil vide mere om Hotel Aperus, se billederne og have link til og adresse til, ikke mindst på hotellet, så besøg rejseradioen.dk, altså rejseradioen.dk.
Frankrig, ja, Nice i særdeleshed, handler selvfølgelig om fantastisk godt vejr, det handler om atmosfære, det handler om stemning, det handler om franskmænd, og så handler det om en ting til, nemlig mad. Den franske mad, den franske madkultur er verdensberømt. Og man kan opleve det naturligvis på dyre restauranter i Paris, man kan opleve det på dyre restauranter også her på Côte d'Azur. Man kan også finde, skal vi sige, billigere restauranter, steder hvor man kan sidde og hygge sig på et hjørne, hvor man kan opleve den her helt specielle madkultur. Og så kan man gå på markedet. Og det er lige præcis sådan et sted, jeg står i øjeblikket. Nice er om noget sted her på jorden berømt for deres madmarked. Et sted, hvor man kan gå rundt og købe grøntsagerne og frugterne direkte fra produktionsstederne, som ligger her rundt omkring Nice. Der er det specielle ved madmarkedet i Nice, som i øvrigt har åbent alle ugens dage, undtagen mandag, så i det plads også, at det ligger lige klods op og ned af den gamle by. Der er også et, som ligger en lille smule uden for byen, men det mest berømte er selvfølgelig det, der ligger her. Lige op og ned af den gamle by, det ligger et eller to minutters gang fra Hotel Aperus, hvor vi bor, og så ligger det faktisk også kun omkring 50 meter fra havet. Vi kan bare ikke se det, fordi mellem fødevaremarkedet og havet, der er der nogle bygninger. De er ikke særlig høje, men det er tilstrækkeligt til at holde bølgerne lidt på afstand, sådan rent lydmæssigt. Ved siden af mig, der står Anne Gillet, som repræsenterer Nices turistkontor, og hun ved alt om det her marked. Og nu bliver jeg nok nødt til at stille spørgsmålet til hende. Bare slap af, det bliver ikke på fransk, det bliver på engelsk. What is it which makes this so special in your eyes?
As you may know, food is really important in France. It's a real part of the culture. But here in Nice, there is something more special because we have this very specific cuisine, very local in Nice. We have, for example, the soca, which is like a huge pancake made of chickpea flour, olive oil and water that you cannot find anywhere else in France. We have a specific wine, the Belle wine. We have a specific olive and olive oil. So there's a lot of local products, local producers. So yeah, people just like to go out, go to the market every day, find whatever they can find given to the season, and then go back home and cook for family and friends.
And that is also a possibility when you are here as a tourist in many hotels. You have the possibility to cook a little bit yourself. I know people are also renting flats down here for maybe 1-2 weeks or something. And then it is nice to go down here. That's part of the experience to make your own food. And you can be quite sure about one thing when you go around here and you look at a lot of things we don't even know in Denmark, but you can be totally sure that it is totally fresh. You actually have, you're talking about local wines also, you have vineyards here in the city.
Yeah, definitely. We have hills on the west of the city called the Belle Hills, and there are still a few vineyards. Only 10, 12 families are still making it, but here in Nice it's very famous. We have red wine, white wines, and rosé wine. So it's definitely a part of a meal to have a good glass of wine.
Where do we buy these wines? In the market here?
Everywhere. In the Alton, we have a specific shops where you can find it. Yeah.
So it's just to find them.
Tak til Anne Gillet fra turistorganisationen i Nice for snakken om madkulturen på stedet. Med de ord er det slut på rejseprogrammet denne gang. Men vi fortsætter vores besøg på den franske Riviera i det næste rejseprogram, kan jeg allerede nu afsløre. Der kommer til at gå en måneds tid, inden det er i luften. Jeg hedder Søren Clouding, og jeg kan da kun anbefale, at man i mellemtiden besøger rejseradioen.dk, hvor man kan se billeder og læse mere fra Côte d'Azur, og også genhøre dele af tidligere rejseprogrammer, se billeder og læse mere fra blandt andet USA, Tyskland og Frankrig. Så besøg rejseradioen.dk, altså rejseradioen.dk.